Latviju bobsleju sacensībās pārstāvēs Ralfa Bērziņa divnieku ekipāža, kura šosezon uzrādījusi augstvērtīgs rezultāts pasaules kausa izcīņā. Vēl bobsleju disciplīnā startēs Dāvi Kaufmaņa un Helvija Babra ekipāžas, un kā telefona intervija atzina izlases treneris Sandis Prūsis, tad katram duetam ir savi uzdevumi un arī spējām atbilstoša tehnika. Joprojām saglabājas tendence, ka spēcīgie stūmē, izrādot interesi un spējas, ar laika kļūst par labiem pilotiem.
Nu jā, nu tā mums tā tendence ir, un faktiski mēs arī, kas ir vāji, mēs nemaz viņu necenšamies, lai viņi apgūtu tās pilotu prasmes, mēs arī daram tā, lai tie stiprie, jo savādāk, ja tie nosacīt švakākie iemācīsies braukt, tad arī uz priekšdienām būs problēmas ar to startu un visām pārējām lietām. Katram šobrīd tā tehnika ir atbilstoša viņa prasmēm, ko viņš var izdarīt trasē, tam līmenim arī šobrīd tā tehnika atbilst. Protams, mači un jācenšās tikt pēc iespējas augstākās vietās, bet kā jau es pirms sezonas teicu, viņi ir iesācēji šajā lietā un viņiem, protams, tie ir kārtējie mači, kur, nu labi, it kā mājas trases, ja, bet, nu, trases ir šerpa, laiks ir ļoti augsts un ātri trases šobrīd, tā kā tā pieredze būs galvenā lieta tomēr.
Skeletonā Latvija sacensībās pārstāvēs Kristis Netlaus, Elvis Veinbergs un Mārtiņš Muižnieks, bet sievietēm Dārta Zunte un Endija Tērauda. Lai gan treniņos dominējošās pozīcijas bija gan mājiniekiem, gan krieviem un vāciešiem, tomēr īstais spēku samērs parādīsies sacīkšu atmosfērā. Turpina skeletona junioru izlases treneris Gints Dzērve.
Treniņu brauciens būtībā jau nekas jauns nav, viss ir kā parasti krievu vācieši, un būtībā mēs arī esam tie, kas rāda visi trīs tos labākos laikus. Lai arī dalībnieks nav ļoti kuplā skaitā, taču ir ieradušies visi spēcīgākie. Nu, faktiski, pirmais desnieks būs ļoti blīvs. Mēs nekad neliekam vienam cīnīties par čempionu titulu, jo tādu slogu uzliekot sportistam par rezultātu noteikti nebūs. Tā kā mums ir uzdevums katram sasniegt savu labāko rezultātu. Kāds tas būs, tas būs atkarīgs no katra paša jau.
Treniņos Latvijas skeletonists parādīja, ka ir konkurētspējīgs. Treneris Dzērvi uzsvēra faktu, ka mūsu komanda ir viena no jaunākajām.
Jāatcerās arī, ka ir atbraukusi visi esošā čempiona Jūlija Kanākina. Tā kā grūti vēl spriest, ir izskatāmies labi, bet nu, kaujas apstākļos salīdzinot, tad arī redzēs to īsto spēku sadalījumu. Mūsu sportisti visi ir ļoti jauni un faktiski viena no jaunākajiem, jo ja šis Eiropas junior čempionāts U23, ja, līdz 23 gadu vecumam, tad spēcīgākiem konkurentiem visiem ir 23 un mums ir faktiski, nu, netlāvami tikai 20 gadi pat labi. Siguls trasa kā tāda, es sarežģītu trasa priekš visiem, viņas tehniska trasa, prasa zināšanas un iemaņas, tāpat laikā mums tā ir mājas trasa. Tā kā trasa ir ļoti labi sagatavota šogad un tā kā ir bijis jau Kamiņa pasaules kausa un skeletonā bobslēja pasaules kausa, trasa ir sagatavota augstākajā kvalitātē un arī ļoti droši šogad ir trasa, tā kā ir tikai jābrauc.
Vai veiksmīgi nostartējot un tikpat labi noorganizējot sacīkstes Siguldā, tas varētu dot kādu pozitīvu bonusu arī cerībām par olimpisko spēļu rīkošanu kopā ar Zviedriem? Sandis Prūss uzskata, ka Zviedrijas valdībai vispirms jāsakārto attiecības ar savu opozīciju un tikai tad varētu kļūt īstenojams jautājums par reālu kandidēšanu.
Šobrīd jau neizšķirās jautājums, vai Sigulda būs gatava vai nebūs gatava. Šobrīd izšķirās jautājums, vai Stokholma būs gatava vai nebūs. Zviedriem jau arī tikai nesen, cik es sapratu, tā valdība apsiprinājās. Man liekas no malas, ka tie Zviedri paši nav diezko gatavi, jo viņiem tur tā opozīcija diezgan liela sakarā tām olimpiskām spēlēm. Iespējams, ka tīri emocionāli mēs, nu nosacīt Siguldu vairāk ir, man liekas, gatavi nekā Zviedri.
Siguldā skeletona Eiropas kausa sezonas 8. Posms būs sestdien 10. Kad pamīšus pirmo braucienu veiks gan vīrieši, gan sievietes, vēlāk labākie 20 sportisti aizvadīs arī otro braucienu. Bobslejā sezonas 7. Posms divnieku ekipāžām un 8. Sievietēm pamīšas notiks piektdien no diviem dienām, bet sestdien tajā pašā laikā sāksies 8. Posms vīriešiem divniekos. Siguldā līdz šim jau ir notikušas Eiropas kausa posmi bobslejā un skeletonā, bet pirmo reizi vienlaicīgi būs vecā kontinenta junioru čempionāts. Skatītājiem Siguldas trasē abas dienas ieeja bez maksas. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.